Du, disa herë që nuk mundemi me folë absolutisht e kuptushme për ato çfarë do lloj informata që merrni prej telefonuesve, po te vullnetar, cilat janë shqetësimet më të shpeshta që mundeni mi pas vullnetar pasi që i dëgjojnë këto rrëfime?
Ndoshta orti i shkon ai që ndoshta kish.
Dhe ndoshta kisha më të thonë, ndoshta personalisht muj me bashkë ndje, ndoshta një eksperiencë njëjtë edhe pak, ajo më kish bo mundi pakten për mu, po në përgjësi, ok, jam okej shtu me gjithë të tiri, ose veç mundat më konë në i rast i fundit, në i lajmë për vetë vrasje dhe mas në i me tarë një thirje, pak a shumë adin, është edhe qëto lojmet që po të regojnë për së cilin rast, edhe në thjesht kjo pak në shqetsan, po në përgjësi është okej. Okay.
Nëse ka rëfime që prej kërsh prej të në, ose qysh edhe e thama herët mujnë me të këthy mbrapa, si është njëra që ti personalisht e te i kalon?
Dhe është nështë edhe me studimet dhe me kretë është një farë mekanizmi aj që të që shku ta mërë tirën dhe veç e ki veç thirë se nga dhena dhe e ndronë komplet është pak ajo teknika që pëse edhe psikologët e fitojnë me eksperiencën që thjesht e mojnë atë vetën, atë stabilitetin edhe mënoj që thjesht pakten për mua shumë shtu automatike dhe më thonë dhe që më ndryshon edhe për shtatë në më situatën.
Edhe këto trajnime, sa qëfar ndimi se janë për ty personalisht, me të rritë emocionalisht edhe me të bome që jenë gati pra për thirin tjetër, si vlerësojnë trajnime
po,
që keni qëtë?
Po, trajnime të më thonë që shë përmendi edhe yllëza janë prej linjave tjera botërore dhe janë kretë me detaje dhe e ka çdo informacion që mu e në vynë edhe në rastin që është që nuk punina i sigur të në mëjë prapë me trajnerët me kontaktu edhe me folë për një pjesë trajnimit cilët po në vynë me rikujtu ose me e provu prapë.
Për ty Ylza, pak ma personale se koordinatore e qendrës, po si Ylza, që është dita ndjenja kur e krym punën një ditë në linjën e jetës. A njëhër që u kry puna, në fakt?
Onë të në herë thëm, linja për mu nuk më një cisu ka njëherë punë, për arsye se për një me e duina shumë bësaj së cili që aty ka uzën që e kina. Edhe puna e linjës nuk përfundon kohë. Do me thonë, edhe pse punoj non deri në 5, edhe mas 5-ve jina non stop me vullnetar të diskutu edhe të fol me ta. Kështu që nuk është që shëndina one me punën që e bajen li, ndoshta jo qaqë mirë sa ndihem vullnetar, për arsye se këta kanë, do me thonë, kontakt direkt me ta, po edhe unë më kanë mahiret vullnetare edhe di qatë ndjenja në përmbushjes që e merë primi thirja. Ndoshta për një periudhë më të shkurt, po dyqyr, për një me është një, kësido mësë kur ishe vëndetar të që janë të performu qatë shmirë, edhe që janë të i një mu tjerva, është për një me një përmbushje të i për e modhe. Ashtu, jo vetëm në aspektin profesional, mi po edhe në aspektin personal. Ashtu, me kanë për di kanë atë që nuk e ka kërkan. Edhe që së përmullet me diskutu me kërkan.
Ti ta që fillimisht ke punu si vullnetare, apo?
Po.
Si ke marrë vërë që ekziston linja jetës?
Për mes kritëve sociale ma tepër, e kumë pon një postin Instagram, a vëtën a kumë thonë, a këshyri apo aplikaj, dhe me thonë ditën e fundit kumë apliku, jo për diqa, po të naherë për arsye temës, dhe me thonë qërshqës që diskutuhet e në linjë, dhe me thonë, është tema e vedurasit, nuk është një tema e letë. Edhe shumë i caj vëndetaj, vësaj që e kam pas të naherë që të sfiden, hej, a jam gati one me ba diqka për që të qërshqëja. Edhe unë i kumë pas me dyqjet e mija, po të na e kumë vrej që në bas trajnimet edhe në bas mbështetjes që e kumë në linjë, kumë arrit ka gjamirë me jadalë.
Qka duhet me ditë njerës të rritë që janë të edhëgju këtë podcast, nëse dojnë me apliku, këto me dyshe që i ke pas të cila duhet mos me i pas, që me arë me apliku edhe me pas sa ma shumë vullnetar që me funksionu linja jetës?
Një prej, prej sen që ju thëmë të nëjë vullnetar, ka menu që kur shkaj e në linë, ka me konë gjithë shka serioze edhe ka me konë, timin që e trajtuna është serioza, edhe e kena tepër për zemër, po e kena dhe që atë atmosferën pozitive që na tentuina me njëri tjetrin mendo, kena shumë aktivitete, e kena që atë ndjenjën e komunitetit që hejina atë për njëri tjetrin, nëse ju vëtën për thirësat, po one për artin, në këtë rast arti për mua, ashtu nëse kam nevoj me fol. Kështu që janë disa mekanizma brenda linjës që besoj që në shumicën e vendeve tjera nuk e dinë, që ajo me bashkëndje me njëri tjetrin, me kom vetja dhe mos më para gjyku. Dhe besoj linja është që ajo hapsira që të nevojitet.
Faleminderit Ylza edhe Art për krejt informacionet për vullnetin, për punën që vazhdojnë me bo. Qëka kishme qenë për fund mesazhi juaj i këti misioni që e keni për krejt ata që po e dëgjojnë këtë podcast edhe mundën do shta me pas mendime pak ma të randa ose po e kaluj një fazë pak ma të randa emocionale, si do mos Art te që veç e kete i kalu si periud.
Unë i thonë gjithë veqër, gjithmonë qëto shqecime e diskutu, jo veç me psikologën, jo veç me neve, po një shok, një shoqe, një vla, një motër, prindi, kudo që e ki person të besushëm, po me telefonu në linë, se na e mja të përmi të gjudë, gjithë sen është anonim, edhe na ju të gjojmë sa do që ka nevoj me kontaktu psikologun edhe thjesht me dashtë vetëm se qaj është më rëndësishmë, ja.
Ndërsa primeja i shkon që nëse për një me ka nevoj për dikon me fol edhe me bisedu ose vetëm dikon që vetëm me dëgju edhe pat jep opinionas, pat jep këshila ose pat udhëhec se që ka me bojnë jetën tone, thirë të linja, se kemi pas një apsir të sigurt, ku ti mund është me shprej gjitha mendem tonën, gjitha ndjen tonën, edhe kemi pas që ato që na kina me kona të 100% me të dëgju, edhe mës më të para gjirku për ato që je, ose për ato që je të ndje.
Faleminderit prap të dyve. Ishit me podcastin Libertas, episod ku folëm rreth qendrës telefonike për parandalim të vetvrasjes linja jetës. Vullnetarët e kësaj qendre pranojnë telefonata pa pagesë për të gjithë personat me mendime për vetvrasje çdo ditë nga ora 14 deri në orën 2 pas mesnatë. Numri i telefonit, i cili është aktiv dhe pa pagesë, është 0800 123 45. Nga unë Dije Morina, mirëmbeçje.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Ju falenderojmë për vëmendje dhe deri në takimin tonë të radhës, bashkë mirë dëgjofshim.